Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-mart, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Obama Eronga maktub yo'llagan senatorlarni tanqid qilyapti. AQSh Ukrainani qurol bilan ta'minlashga tayyor emas.
I think for Russia one of the things will be to control everybody's trade with China too, and that's the one thing these smaller economies do.
Ukraina mojarosi va Rossiyaga qarshi sanksiyalar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kelajagiga qanday ta'sir qiladi?
Biz sud materiallari bilan, sud qog'ozlari bilan tanishib chiqqanimizda shuni guvohi bo'ldikki, aynan faqat so'zlashuvlar va ularni audio tarzida yozganligi
bu Nyu-Yorklik o'zbek faollaridan biri Islomiy davlatga qo'shilmoqchi bo'lgan 3 vatandoshining hibsga olinishi yuzasidan munosabat bildiradi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh prezidenti Barak Obama Eron rahbariyatiga maktub yo'llagan 47 nafar respublikachi senatorni tanqid qildi. Maktubda aytilishicha, Qo'shma Shtatlar bilan Eron yadro dasturi bo'yicha kelishilgan bitim 2017-yilgacha amal qiladi xolos, ya'ni Obama hokimiyatda bo'lgunga qadar. AQSh rahbarining aytishicha, respublikachilar bu ishi bilan o'zlarini Erondagi konservativ siyosatchilar bilan bir qatorga qo'ydi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif ham maktubni qoralab, uning yuridik kuchi yo'q tashviqot qilishga qaratilgan dedi. Agar AQShning keyingi ma'muriyati bitimni bekor qilsa, xalqaro qonunni qo'pol ravishda buzgan bo'ladi, dedi u. Senatorlarga ko'ra, muzokara qilinayotgan bitim Kongress tasdig'idan o'tmasa, Obama va Eron oliy diniy rahbari Oyatulloh Ali Xomeney o'rtasida imzolangan shartnomadan boshqa narsa bo'lmaydi. 36 yil senatorlik qilgan vitse-prezident Jo Baydenning aytishicha, maktub bo'lajak prezidentlarning xalqaro bitimlar bo'yicha muzokara qilish salohiyatiga putur yetkazadi va bu senatdek idora darajasiga mos ish emas. Baydenga ko'ra, senatorlar yadro dasturiga doir muzokaralarga muqobil yechim taklif qilgani yo'q. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, qonunchilar bu maktub bilan o'ta nozik muzokaralarni paysalga solishga harakat qilmoqda.
I would describe this letter as the continuation of a partisan strategy to undermine the president's ability to conduct foreign policy.
Bu bilan ular bir tomonlama partiyaviy siyosatini olg'a surib, prezidentning tashqi siyosatini yuritish va dunyoda milliy xavfsizlik manfaatlarimizni olg'a surishga qaratilgan harakatlariga pand bermoqchi, deydi Oq uy vakili. Respublikachilarga ko'ra, Kongress tasdig'idan o'tmagan bitimni keyingi prezident bekor qilishi, qonunchilar esa uning matnini istalgan payt o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Obama 2 yildan keyin ketadi, biz esa yana ancha yil ishlaymiz, deydi bu qonunchilar. AQSh va yana 5 davlat Eron bilan muzokara yordamida uni atom qurolini yaratish yo'lidan qaytarmoqchi. Tehron bunday qurol ustida ish olib borayotganini rad etib keladi, biroq iqtisodiyotini qiynayotgan xalqaro sanksiyalardan xoli bo'lish uchun yadro faoliyatini cheklashga rozi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Thank you. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi isyonchilar front chizig'idan og'ir qurollarni olib chiqqanini tan olib, Ukraina ham qurollarning katta qismini chiqarganini aytdi. Unga ko'ra harbiy to'qnashuvlar ancha susaygan. 15-fevralda Minskda sulh imzolanganidan beri ukrainalik 64 harbiy nobud bo'lgan. Kecha AQSh prezidenti Barak Obama Oquyda Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk bilan uchrashib, isyonchilarga yordam berayotgani aytilayotgan Rossiyaga nisbatan bosimni oshirish xususida gaplashgan. Tuskning bildirishicha Yevropa davlatlarining sanksiyalarni kuchaytirish masalasida pozitsiyasi bo'lingan. Obama Germaniya kansleri Angela Merkel bilan ham uchrashib, Ukrainaga qurol yetkazish xususida gaplashgan. Tomonlarning xulosa qilishicha, hozircha bunday qilishga erta. Obamaning xavotir olishicha, Ukraina armiyasiga yetkazilgan qurollar jang paytida isyonchilar qo'liga tushishi mumkin. Bu o'rtada Pentagon Latviyaga 750 ta tank, jangovar transport va boshqa turdagi qurollar jo'natmoqchi. Kelasi hafta amerikalik 3000 askar mintaqaga safarbar etiladi. Pentagonga ko'ra, AQSh Rossiyaning ehtimoliy bosqinidan tashvish bildirayotgan NATO'dagi ittifoqchilarni yupatmoqchi. Misrning Sinay yarim orolida portlovchi modda ortilgan mashina politsiya bo'limi yonida portlab, bir odam o'lgan, 24 kishiga tan jarohati yetgan. Politsiya avvaliga mashinani to'xtatmoqchi bo'lgan, biroq haydovchi buyruqqa amal qilmagach, unga o'q uzib portlashga sabab bo'lgan. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas. So'nggi paytlarda islomiy jangarilar hududda qator xurujlar uyushtirgan. 2013-yilda prezident Muhammad Mursi lavozimidan olingach, ular faollashib, amaldagi prezident Abdul Fattoh Sisi hukumatiga qarshi bosh ko'targan. Harbiylar va politsiyaga hujum qilishmoqda. Kecha Arish yaqinida ham xuruj sodir etilib, 3 zobit jon bergan. Myanma politsiyasi ta'lim islohotlarini talab qilib ko'chaga chiqqan talabalarni kuch bilan tarqatgan. Politsiya to'siqlarni yorib o'tmoqchi bo'lgan talabalarga nisbatan to'qmoqlar qo'llangan. So'ng posbonlar ayrimlarning ketidan quvib, ularni do'pposlagan, mashinada olib ketgan.
So many bizarre injuries and also
Namoyishchilar yetakchisi Tixa Vintinning Amerika ovoziga aytishicha kamida 32 odam hibsga olingan, ko'p namoyishchilar jarohat olgan. Mandalaydan chiqqan yuzlab talabalar Yangonga yo'l olayotgan bo'lgan. Ular hukumatdan ta'lim islohotiga doir yangi qonundan voz kechishni talab qilmoqda. Politsiya ularni Yangondan 130 km narida to'xtatib, tarqatishga harakat qildi. Talabalarga ko'ra, yangi qonun mamlakatdagi universitetlar ustidan nazoratni markazlashtirishga qaratilgan. Ular shuningdek ta'limga ko'proq pul ajratishni, o'qituvchilar va studentlarni uyushish erkinligi bilan ta'minlashni talab qilmoqda. Argentinada reality shouni suratga olish jarayonida ikki vertolyot havoda to'qnashib, 10 odam o'lgan. Vertolyotlar And tog'lari yonida qulagan. Qurbonlar orasida Olimpiya o'yinlarining fransiyalik 3 qatnashchisi ham bo'lgan. Fransiya prezidenti Fransua Olland voqeadan qayg'uda ekanini bildirgan. Kamil Mufay 2012-yil London Olimpiadasida suzish bo'yicha kumush va bronza medallarini qo'lga kiritgan edi. Bokschi Aleksis Vastin esa 2008-yil Pekin Olimpiadasida bronzaga erishgan edi. Yana bir sportchi Florens Arto paruslik sport musobaqalarida qatnashgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Ukraina mojarosi va Rossiyaga qarshi sanksiyalar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kelajagiga qanday ta'sir qiladi? Shimoliy Karolinada 3 musulmon otib o'ldirilganidan so'ng Amerika ovozi u yerga safar qilib, mamlakat janubida yashayotgan musulmonlar hayoti bilan tanishdi. Nyorklik o'zbek faollaridan biri islomiy davlatga qo'shilmoqchi bo'lgan 3 vatandoshning hibsga olinishi yuzasidan munosabat bildiradi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukrainadagi voqealar sabab Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi loyihasi sekinlashgan. Ittifoqning asosiy homiysi Rossiya xalqaro sanksiyalar bois iqtisodiy inqiroz bilan yuzlashmoqda. Bunday sharoitda ittifoqning istiqboli qanday? Washingtonda yaqinda shu mavzuda davra suhbati bo'lib o'tdi. Washingtondagi tadbirda fikr bildirgan tahlilchilar nazarida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hozircha qog'ozda xolos, aslida esa hali ham bojxona ittifoqi amal qilmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining to'liq ishga tushishiga esa Ukraina sharqidagi qonli voqealar xalaqit bermoqda. Bu esa Rossiyani ittifoqni rivojlantirish uchun zarur moliyaviy resurslardan ayirmoqda. Iqtisodiy maqsadlarni ko'zlagan tashkilotning siyosiylashish ehtimolini vujudga keltirmoqda. Ukraina mojarosida Rossiyaning ham ishtiroki bor deb o'ylagan ittifoqning boshqa a'zolari va tashkilotga qo'shilish niyatida bo'lgan davlatlar xavotiriga sabab bo'lmoqda. Ammo eng muhimi, deydi Germaniyadagi Xalqaro va xavfsizlik masalalari instituti tahlilchisi Aleksandr Libman, Rossiya o'zidan keyingi muhim davlat Ukrainani qo'ldan boy berdi.
First of all, I do believe that Ukraine is lost for the Eurasian Economic Union forever. And I don't think it's necessarily a problem for the Eurasian Economic Union.
Ukraina Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq uchun butunlay yo'qotildi deyavering. Albatta, bu bilan tashkilotning ishi to'xtab qolmaydi. Gap ittifoqning asosiy maqsadi nimadan iborat ekanida. Agar maqsad mafkuraviy bo'lsa, u holda Ukrainasiz ish bitmaydi. Agar tashkilot a'zo mamlakatlar orasida iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirmoqchi bo'lsa, u holda Ukrainaning yo'qligi bilinmaydi, dedi Libman. Biroq Michigan davlat universitetidan siyosatshunos Marta Brill Olkit nazarida Ukraina ittifoqqa qo'shilishi mumkin hali.
I wouldn't accept that Ukraine is lost to the Eurasian Union. It's certainly lost today, but I think that the Eurasian
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Ukrainani butunlay yo'qotdi deb bo'lmaydi. Balki bugunchalik xolosdir. Ukrainasiz ittifoq faoliyat yurita olmaydi. Agar Ukraina unga qo'shilmasa, kuchini yo'qotishi mumkin. Ittifoq tarqalib ketmas, ammo boshqalarni unga jalb etish oson bo'lmaydi.
Kreml tanqidchilariga ko'ra, Ukraina Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikka qiziqib, bojxona ittifoqiga qo'shilmagani hozirgi muammolarga, Qrimning boy berilishiga sabab bo'ldi. Ular nazarida Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi orqali unga qo'shilgan davlatlar iqtisodiyoti va ularning boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiy munosabatlarini nazorat etmoqchi.
I think for Russia one of the things will be to control everybody's trade with China too. And
Rossiya barchaning Xitoy bilan savdosini nazorat qilmoqchi. Maydaroq mamlakatlarning barchasi Xitoy bilan savdo qiladi. Ittifoqqa qo'shilish niyatida yurgan Qirg'iziston qanday shartlar asosida tashkilotga kirishi juda muhim. Agar ular Qozog'istonga qo'yilgan shartlar bilan yuzlashsa, Qirg'izistonning Xitoy bilan savdosi barbod bo'ladi.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining asl maqsadi nima degan savolga haligacha bir javob yo'q. Uni yaratganlar iqtisodiy hamkorlikdan boshqa narsa emas deyishadi.
We have an organization which is purely economic. It's even more economic than the CIS, for example, which is very cautiously avoiding any flavor of ideologization. I mean, there is no reference to Eurasianism in any document written in the Eurasian Economic Union.
Ittifoq mustaqil davlatlar hamdo'stligidan ham ko'proq iqtisodiy shaklga ega. Uning hujjatlarida siyosat yoki Yevrosiyo mafkurasi haqida biror gap yo'q, deydi Libman. Tahlilchiga ko'ra, bunga ittifoqni tuzgan ayrim davlatlarning qarshiligi sabab bo'lgan. Tashkilot qoshida hatto parlamentlar aro assambleya ham yo'q, deydi u. Marta Olkot nazarida esa Rossiyada iqtisodiyotni siyosatdan ajratib bo'lmaydi. Iqtisodiy integratsiya va siyosiy munosabatlar uzviy bog'liq. Prezident Vladimir Putin mintaqadagi davlatlarning Rossiya bilan integratsiyalashishini istaydi va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi unga bu ishda yordam beradi. Iqtisodiyot Rossiyaga siyosatni yuritishda yordam beradi, deydi ekspert.
So even in a purely economic union, in the end there would be if you can dominate the economy of these countries.
Ittifoq mutlaq iqtisodiy bo'lsa-da, oxir-oqibatda u orqali bu mamlakatlar iqtisodiyotini nazorat etish mumkin. Demak, ularning siyosiy hayotida ham ustun bo'lish imkoni bor.
Aleksandr Libmanning aytishicha, Rossiyani qamrab olgan iqtisodiy inqiroz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo va a'zo bo'lmagan davlatlarga salbiy ta'sir qilishi tabiiy. Qozog'iston bundan mustasno, deydi u.
Two key countries which are sending migrants to Russia, I mean quantitatively, which are Tajikistan and Uzbekistan, are not part of the customs union and the Eurasian Economic Union as of now.
Qozog'iston yalpi ichki mahsuloti Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari yuborayotgan pulga bog'liq emas. Ammo O'zbekiston va Tojikiston hamda ittifoqqa a'zo bo'lishga umid qilayotgan Armanistondan Rossiyada ko'plab muhojirlar ishlaydi. Rasmiy manbalarga ko'ra, Rossiyada mehnat qilayotgan 2 million o'zbekistonlikning 300 mingi va 1 million tojikistonlikning 100 mingi o'tgan yili inqiroz natijasida vataniga qaytib ketishga majbur bo'ldi. Deydi Libman. Tahlilchiga ko'ra, Rossiyada inqiroz kuchaygan taqdirda ham Qozog'istonning muammoni hal etish bobida choralari cheklangan bo'ladi. Chunki Yevrosiyo ittifoqi komissiyasi mamlakatlarga bir tomonlama chora ko'rish imkonini bermaydi.
All member countries of the customs union and of the Eurasian Economic Union and quite a few which are not members of the Eurasian Economic Union will be massively affected by the Russian crisis. Kazakhstan is actually
1998-yilgi moliyaviy inqiroz paytida rublning bahosi tushganida Qozog'iston Rossiyadan importni cheklab qo'ygan edi. Hozir bunday qila olmaydi chunki qarorlarni endi komissiya qabul qiladi. Rasmiy Ostona esa yangi tashkilot qoidalarini buzmoqchi emas. Shu sabab rubl qadrsizlanishda davom etsa, Qozog'iston ham tanga qiymatini tushirishga majbur bo'ladi, deydi germaniyalik tahlilchi Aleksandr Libman. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining kelajagi Ukrainadagi voqealar rivoji va Rossiya iqtisodiyotining xalqaro sanksiyalarga chidamliligiga bog'liq. Tahlilchilar nazarida agar vaziyat yomonlashishda davom etsa, guruh tarqalib ketmasa-da, har holda uning tashkilotchilari umid qilganidek jiddiy iqtisodiy tuzilmaga aylanmasligi mumkin.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
Shimoliy Karolinada 3 musulmon talabani otib o'ldirishda ayblanayotgan shaxs o'limga mahkum etilishi mumkin. Xalqaro maydonda islom nomi bilan amalga oshirilayotgan xurujlar soni ortgan sari Amerika musulmonlarining xavotiri ham kuchayib bormoqda. Amerika ovozi Shimoliy Karolinaga safar qilib, mamlakat janubida yashayotgan musulmonlar hayoti bilan tanishdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Qish bo'ronlari ortda qolib, Chapel Hilldagi talabalar shaharchasida hayot yana o'z iziga qaytmoqda. Ammo bir necha hafta oldin bu yerda stomatologiya talabasi Diyabarakat, uning rafiqasi va qaynsinglisi Radikal Dahri ekani aytilgan bir shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Mahalliy musulmonlardan Sali Ayat hodisadan hayratda qolganini yashirmaydi.
You're sad, you're angry.
Juda xafa va g'azabda edim. O'zingizga, farzandlaringizga qarasangiz, tezda sizni qo'rquv hissi qoplab oladi, deydi u. Ayatlar oilasi Chapel Hill va Raleigh shahri atrofida yashovchi 38 ming musulmon jamoasiga mansub. Bu yerda haqiqiy amerikalik bo'lib ulg'ayganman, deydi Sali.
I played piano, I had sports, I was in Girl Scouts.
Pianino chalaman, sportga qiziqqanman, qizlar skaut jamoasida bo'lganman, deydi u. Bir paytlar tamaki sanoati bilan mashhur bo'lgan joy o'tgan asrning 60-yillaridan boshlab o'ziga texnologiya va tadqiqot kompaniyalarini jalb eta boshladi. Mintaqaning ilm-fan markaziga aylanishi yuqori malakali muhojirlarning bu yerga ko'chishini ham tezlashtirdi. Ularning aksariyati, jumladan musulmonlar uchun bu yer Amerikacha orzuning ro'yobi edi.
My family basically.
Muhammad Elgamal kompyuter texnologiyalariga oid kompaniya egasi. Dinim hech qachon muammo bo'lmagan, deydi u.
I think the Muslims lived like any other religion, any other faith in North Carolina.
Uzoq vaqtlardan beri musulmonlar bu yerda boshqa din yoki e'tiqoddagilar kabi yashagan, deydi Elgamal. Metodistlar kolleji sifatida tashkil etilgan Duke universiteti yanvar oyida cherkov minorasidan azon o'qitishni rejaladi.
The call to prayer would come from the chapel bell tower.
Ammo islomiy fanlar professori Umid Safining aytishicha, universitetga tahdidlar yog'ilgach reja bekor qilingan.
We should in many ways be holding up a light for what it means to be an inclusive
bag'ri keng hur fikr jamiyat ekanimizni ko'rsatishda ilg'or bo'lishimiz kerak. Agar kollejlarda bunday amaliyotlarni yo'lga qo'ya olmasak, yana qayerlarda qila olishimiz mumkin, dedi professor. Saliyatning kelajakdan umidlari katta.
As a community, we'll pull through this and we're going to pull out positively.
Jamiyat sifatida qiyinchiliklarni ijobiy ruh bilan yengib o'tishimiz kerak. To'g'risi, boshqa joyda yashashni tasavvur qila olmayman, deydi musulmon ayol. Ammo u farzandlarining kelajakda tazyiq va hatto zo'ravonlikka yuz tutishi mumkinligidan xavotirda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi – xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-Yorkda yaqinda 3 o'zbek islomiy davlatga qo'shilishga uringanlikda gumon qilinib hibsga olindi. Brooklyn tumanida yashagan 24 yoshli Abdurasul Jo'raboyev, 19 yoshli Ahror Saidahmetov va 30 yashar Abror Habibov terror tashkilotiga kirishga ahd qilgan, ammo buning uddasidan chiqa olmasa, AQSh prezidentini o'ldirish, bomba xurujlari uyushtirish, politsiya va rasmiylarni o'ldirishni ko'zlagan, deya bildiradi Federal qidiruv byurosi. O'zbekistonlik Dilshod Zokirov Jorj Vashington universitetida huquqshunoslik sohasida bilim olmoqda. Bu jabhada ish tajribasiga ham ega. Dilshod Nyu-Yorkdagi o'zbeklar orasida faol, vatandosh o'zbek Amerika Federatsiyasining a'zosi, vatandosh gazetasi muxbiri. Ham yurtlari dardini yaxshi biladi. Ijtimoiy masalalar, madaniy hayot bilan yaqindan tanish. Dilshod Zokirovning Nyu-Yorkdagi jinoiy ish yuzasidan fikrlari bilan qiziqdik.
Bu masalani ikki tomonini inobatga olish mumkin. Birinchi tomoni, agar mana shu yo'lga kirib qolib, mana shu aynan islomiy davlatning qarashlarini qo'llab-quvvatlayotgan yoshlarni birinchi sababi bu bilimsizlik va ularning dunyoqarashi saviyasining pastligi deb bilaman. Chunki har qanday odam, dunyoqarashi keng odam, fikrlaydigan odam har qanday o'sha video material bo'ladimi, ijobiy yoki salbiy bo'lishdan qat'iy nazar sharh qoldirayotganda aynan uni oqibatlarini o'ylab ko'rish kerak. Lekin afsuski bu yoshlar aynan mana shu sharh qoldirayotganda o'sha islomiy davlatning qarashlarini qo'llab-quvvatlab sharh qoldirgan va natijada o'sha veb sahifani yuritayotgan o'sha Bag'dodiy degan odam laqabi bilan mashhur bo'lgan odam unga aloqaga chiqib va natijada bu aynan federal byuroni tergov byurosini nazariga tushgan va bir yil davomida ularni kuzatib borgan. Biz sud materiallari bilan, sud qog'ozlari bilan tanishib chiqqanimizda shuni guvohi bo'ldikki, aynan faqat so'zlashuvlar va ularni audio tarzida yozganligi bu ularni ayblash uchun yetarli emas deb o'ylaymiz. Sababi bu narsani mana hozirgi kunda mart oyiga yana qoldirdi keyingi sudni, lekin Federal byuro aytayaptiki, ularda ko'plab dalillar mavjud va ularni albatta keltiradi degan fikrni ilgari surayapti. Lekin afsuski, ayrim ommaviy va axborot vositalari ularni aybdor darajasiga chiqarib qo'yapti. Lekin inobatga olishimiz kerak, xalqaro qonun doiralaridan kelib chiqqan taqdirda ham aybsizlik prezumpsiyasiga binoan ular hali sud qarori chiqmaguncha aybdor deb hisoblanmaydi, balki bu yoshlarni aybi isbotlanmas. Mana shu bo'lib o'tgan voqealarga o'zbekistonliklarni, umuman Amerika Qo'shma Shtatlarida xorijda yashayotgan odamlar qanaqa qarshi kurashish kerak degan fikrga quyidagilarni bildirgan bo'lardim. Birinchi sabab bu o'sha xorijda ayrim yoshlarni, ayrim fuqarolarni bir-biri bilan munosabatda bo'lmasligi, muloqotga kirishmasligi va o'zini dunyosi bilan yashayotganligi bu juda ham bizni salbiy oqibatlarga olib keluvchi bir omil hisoblanadi. Chunki ingliz tilini bilmaydigan, til bilmaydigan bu xalqni madaniyatini, qonun qoidasini, urf-odatini, yashash tarzini bilmaydigan kelayotgan chet ellik xorijlik bu yerda albatta stress holatiga tushadi va stress holatida odam xohlagan ishini qilish mumkin. Shuning uchun men birinchi o'rinda yangi kelayotgan immigrantlarni albatta mana shu yerda yashayotgan immigrantlar bilan ko'proq muloqot qilishini va ulardan kerakli savollar bo'lsa so'rashini men juda ham xohlardim. Biz yaqinda Vatandosh gazetasida bir maqola berdik. U maqola juda ham qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Aynan o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonliklar uchun bir mahalla vazifasini o'taydigan jamiyat kerak degan narsani ilgari surdik. Bu rostdan bizga jamiyat kerak. Chunki bilamiz O'zbekistonda shu bir maqola bor, 7 mahalla bir farzandga 7 mahalla ota-ona degan. Aynan Amerika Qo'shma Shtatlarida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar uchun, ayniqsa yoshlar uchun mana shu nazoratni yo'qligi. Masalan, bir noto'g'ri ishni qilayotgan bo'lsa, O'zbekistonda buvilar, buvijonlar, umuman yoshi katta odamlar buni qilma, noto'g'ri deb tushuntirish beradi. Lekin afsuski, Amerika hududida buni qilish juda ham imkonsiz. Va yana bir sabab, Brixton pul ishlagan o'sha yoshlar turli xayollarga berilib, o'zi masalan bosar tusarni bilmayotgan yoshlar ham mavjud. Vatandosh O'zbek Amerika jamiyati tashkil qilayotgan seminarlar har xil turdagi, har xil mavzudagi foydali seminarlarga har bir kelgan yoshlarni ishtirok etishi juda muhim deb bilaman.
George Washington universiteti talabasi, huquqshunos Dilshod Zokirovning Nyu-Yorkda terrorizmga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan o'zbeklar ishiga doir fikrlari bilan tanishdingiz.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Barak Obama Eron rahbariyatiga maktub yo'llagan 47 nafar respublikachi senatorni tanqid qildi. Maktubda aytilishicha, Qo'shma Shtatlar bilan Eron yadro dasturi bo'yicha kelishilgan bitim 2017-yilgacha amal qiladi xolos, ya'ni Obama hokimiyatda bo'lgunga qadar. AQSh rahbarining aytishicha, respublikachilar bu ishi bilan o'zlarini Erondagi konservativ siyosatchilar bilan bir qatorga qo'ydi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif ham maktubni qoralab, uning yuridik kuchi yo'q tashviqot qilishga qaratilgan dedi. Agar AQShning keyingi ma'muriyati bitimni bekor qilsa, xalqaro qonunni qo'pol ravishda buzgan bo'ladi, dedi u. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi isyonchilar front chizig'idan og'ir qurollarni olib chiqqanini tan olib, Ukraina ham qurollarning katta qismini chiqarganini aytdi. Unga ko'ra, harbiy to'qnashuvlar ancha susaygan. 15-fevralda Minskda sulh imzolanganidan beri ukrainalik 64 harbiy nobud bo'lgan. Misrning Sinay yarim orolida portlovchi modda ortilgan mashina politsiya bo'limi yonida portlab, bir odam o'lgan, 24 kishiga tan jarohati yetgan. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas. So'nggi paytlarda islomiy jangarlar hududda qator xurujlar uyushtirgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.